Serat Yohanes nu kadua. 2 Yohanes pasal hiji. Kahatur ibu sapala putra, ieu serat tisim kuring kokolot jamaah anu nyanya-nyanyaah ka ibu. Sanesim kuring bae anu nyaah teh, nu sanes-sanesna oge anu parantos tararangeun ka Allah mah nyaraaheun ka ibu. Wantu-wantu eta kayaktian teh parantos jadi milik urang salalanggengna. Mugia Allah Rama sareng Yesus Kristus putrana maparin si kurnia, sih piwola sareng karahayuan ka urang. Bapa kacida bungahna aya putra ibu anu lumampah dina kayaktian, narurut kana timbalan Allah Rama. Maksud bapa nyuratan teh, arek ngajak ka ibu, hayu urang silih pikanyaah. Ieu hal kudu silih pikanyaah teh, sanes timbalan anyar, timbalan nu bareto keneh, anu mimiti katarima ku ibu tea. Ari hartina mikanya ah teh, nyaeta hirup anu nurut kana parentah Allah. Ari timbalanana anu katarima ku ibu bareto, nyaeta miwarang silih pikanya ah. Ibu, ayeuna seueur jelema tukang nyasabkeun, riab kasakuliah jagat, anu ngamustahilkeun Yesus Kristus sumping ka dunia nganggo raga manusa. Jelema anu kitu teh, tukang ngalejokeun, musuh Kristus. Sing ati-ati, bebenangan bapa ikhtiar pikeun kasalamatan ibu teh, ulah nepi ka dilesotkeun. Bapa kacida ngaharep hasilna anu mucekil ti ibu. Margi, sing saha anu ingkar tina piwulang Kristus, anu nyingkahan, eta teh ingkar ti Allah. Sabalikna, sing saha anu tigin kana eta piwulang, hirupna teh satunggal sarang anu jumeneng Rama, satunggal sarang anu jumeneng putra. Kusabab kitu, upama engke ibu kadatangan jelema anu mawa pengajaran sanes piwulang Kristus, ulah ditarima, ulah dibagea-bageakeun acan. Margi, ngabageakeun jelema kitu mah, sami jeng daek milu kana kadorakaanana. Seueur keneh picarioseun mah, tapi asa leuwih sae ulah kuserat. Engke bae ari bapa kadieu, daparantos aya maksud, ambeh cacap karasa bungah na kasararea. Aya salam ti putra-putrana saderek istri ibu.